Velkommen til Digitaliseringspodden. Programlederne Jens Christian Bang og Dag Rustad.
Velkommen til Digitaliseringspodden. I dag har jeg med meg to karer fra Today. Og det Joachim Å og Ludvig Johannesson. Velkommen.
Takk, takk.
Takk. Hyggelig å være her.
Ja. Det hyggelig å ha dere her. Joachim, hva gjør du?
Jeg jobber som såkalt rådgiver og arkitekt innenfor data og AI. Det betyr i praksis at jeg hjelper våre kunder å velge teknologi når de skal sette i gang med enten et datavarehus, dataplattform, integrasjon, den type prosjekter, men også innenfor AI-sfæren. Så skjer det en god del nå.
Og dette skal vi nok høre mer om etter hvert. Og så kommer du ikke fra Oslo, det hører jeg.
Nei, jeg er trønder, ja. Jeg kommer fra Orkanger. Koselig småby.
Og Ludvig?
Heisann.
Hei. Hva gjør du?
Jeg er utvikler, så jeg sitter og koder som regel. Men så er jeg også fagansvarlig for maskinlæring og AI hos Today. Da. Og det betyr egentlig at når vi har en applikasjon som skal bruke AI, eller har et prosjekt hvor vi har lyst til å utforske, kan vi bruke AI her, så hjelper jeg til.
Og men når du sier utvikler, er det da, man tenker jo med en gang Python.
Ikke sant?
Er det det du driver med?
Det er ikke så mye Python egentlig. Jeg jobber egentlig mest i C-sharp.
Mer ned på hjernen?
Ja.
Kompilerer også, man C-sharp?
Ja, men altså det er ikke interpretable.
Nei.
Og så er det en del kompetanseheving og sånn. Det er jo mye, vi må jo ha peiling, så vi jobber også en del med å bygge på en måte kunnskap internt.
Så vi kjører mye sånn fagkvelder og sånn internt da.
Skjønner. Og så kommer dere fra et selskap som heter Today.
Ja.
Og det er et stort consulting-selskap.
Ja, vi har blitt ganske store nå. 2700 i Norden. Så det er jo artig det.
Og dere kom fra Visma egentlig?
Ja, så vi var konsulentdelen av Visma inntil sånn slutten av 2022.
Ja.
Så i fjor var det første på en måte fulle året der vi het Today. Så det har vært veldig spennende. Det har vært veldig artig å drive med. For det første så bytta til å liksom forklare at nei, vi er konsulentdelen av Visma. Det måtte han liksom alltid gjøre før. Mens nå kan jeg bare forklare hvem Today er. Det synes jeg er mye hyggeligere. Og så er det jo spennende med nytt brand da. Så blir alt vi gjør er på en måte branding i tillegg til det vi skal gjøre, som er å levere gode løsninger.
Ja.
Men sånn som det her i dag er jo en del av det da,
for så vidt. Ja, for i dag det er generativ AI i praksiskonferansen til Computerworld. Og dere har jo nettopp vært på scenen.
Yes,
stemmer.
Og det som jeg synes var veldig morsomt med det med å se dere på scenen, var jo at dere snakket om praktiske eksempler på hva dere har utviklet av AI. For AI er jo noe man prater jo mye mer om det enn det man gjør.
Ja, det er blitt et syndrom det der, at det er mest prat.
Akkurat som trening.
Absolutt. Men det er viktig å dra fram litt kundeeksempler. Og det har jo kommet dit nå, føler jeg, at det er mange som har liksom begynt å dyppe tåa litt og har testet litt. Og vi snakket litt om de forskjellige ambisjonsnivåene. Jeg føler jo alle har vært innom nere, snakket med ChatGPT, testet Copilot. Alle har prøvd det. Og neste nivå er jo nere få en til å forstå din egen bedrift og snakke med dine egne data og sånn. Det er jo et ganske vanlig tema, men der er det mange noe som har testet litt og kommet litt i gang da.
Ja, men dere hadde tre eksempler. Vi kan begynne med Brønnøysund.
Ja, Brønnøysundregistrene.
Ja, hva har dere gjort der? Alle skjønner jo så halvveis hva Brønnøysund er, altså at det er et virksomhetsregister. Men trenger vi AI der da?
Ja, så vi har altså hjulpet de som skal hjelpe folket da, og skjønne hvordan man skal starte å drive bedrift.
Ja.
I Norge, for det er jo ikke helt rett frem hvordan man starter et selskap og alle de tingene man må gjøre da. Sånn lovmessig og regnskap og alt det her.
Ja,
så, ikke sant? Så det kan være litt vanskelig å navigere.
Ja.
Så vi har plugget inn en språkmodell da, på all den teksten som de har på nettsidene sine, som gjør at egentlig den språkmodellen kan hjelpe å formulere gode svar da, på spørsmål om å starte å drive bedrift.
Ja, og når du sier språkmodell, da er det en bot da, eller?
Ja, altså i det tilfellet her så er det GPT-3,5 eller GPT-4 da.
Ja.
Sammen med, du må jo kombinere det på en smart måte. Altså du må legge det her den her informasjonen i et sånt kallet dokumentbibliotek eller noe. Og så er det jo det er ganske mye, så du kan ikke fore inn alt til GPT-en hver gang.
Nei.
Du kan ikke være liksom alt av informasjon samtidig, men du kombinerer med en søkemotor, sånn at når det kommer et spørsmål om ja, regnskap da, for eksempel, så, så dukker den informasjonen som knyttet til regnskap opp, den sender man inn til språkmodell. Mm. Så det her...
Så det vil si at du greier å avklare hva temaet gjelder først, og så sender du dem til riktig GPT da, eller?
Ja, det kan du si.
På en måte.
Så, ja.
Og så har du mange GPT'er som...
Ja, du kan velge, du kan bytte på det og finne ut av hva som passer og hva som fungerer best. Det, det der blir en avveining mellom en større modell vil jo gjerne ofte svare bedre, men den koster mer å bruke, og den er litt treg på å svare ofte.
Mm.
Så hvis du går ned i modellstørrelse, så sparer du penger, og du får raskere svar, men det kan hende at svaret ikke er like godt da. Så det avhenger litt av bruksområdet egentlig. Og da ser vi at enkle spørsmål, da ville du helst brukt en mindre modell, mens på de mer kompliserte så ville du bruke en større. Og så er det ganske vanskelig å si det da, i det spørsmålet kommer inn, om det blir en stor eller, eller om det trenger store eller mindre.
Nei.
Så, så den, den er litt tricky rett og slett, men...
Nei, men det er spennende. Jeg har prøvd å lage sånn GPT selv.
Ja.
Det er
ja.
Ikke så vanskelig, i hvert fall på det nivå jeg har vært på. Men hvor lang tid, altså, hvor lang tid bruker man på å lage en GPT? Og hva, hva er liksom arbeidet altså, det liksom består i på å gjøre det?
Det kommer an på hvor mange ting du skal gjøre selv da, på en måte. Så, ja. Så det er jo ingen i Norge som trener en språkmodell på det nivået som Microsoft eller OpenAI gjør da.
Nei.
Så du får på en måte den gratis ut av boksen. Eller gratis og gratis, den koster litt. Men ja. Du har på en måte den. Og så er spørsmålet om du skal bygge applikasjonen som gjør denne prosessen da, hvor du liksom gjør et søk mot dokumentbiblioteket ditt, og ja. Så mater det inn sammen med brukerens spørsmål i, til språkmodellen. Om du skal bygge den applikasjonen selv også, da kan du ta, da er det et utviklingsprosjekt. Det kan du ta noen måneder, noe sånt nå.
Ja.
Men det vi har gjort i noen av tilfellene, altså som hos Brønnøysundsregisteret, så har vi laget en applikasjon som, altså vi som selskap har bygget den applikasjonen fra før, og så kan man konfigurere den da. Og da tar det ikke så lang tid, da kommer man ganske kjapt i gang.
Ja, vi har vår egen Today AI-agent som heter, som, ettersom det mønstret er såpass vanlig, så har vi laget en ferdigløsning for det.
Ja.
Men det finnes også fra, fra Microsoft, så finnes det en Copilot Studio, og den GPTs fra, fra OpenAI er også litt samme greia. Alle her følger de samme mønstre som kalles Retrieval Augmented Generation.
Mm.
Altså at du stemmer. Forbedrer generering av et svar med å hente retrieval noe informasjon som er relevant. Og det her kaller man gjerne RAG da, bare. Mm. Og, så alle de her er RAG, og det er, det er kanskje det vanligste mønstret vi ser at folk jobber med akkurat nå. For det er ganske lett å komme i gang med, så det tar ikke lang tid i det hele tatt, egentlig. Du får gjort mye på en par dager, og så spørs det litt da, på datagrunnlag og bruksområde, og så videre, og så videre.
Mm.
Men det, i et sånt prosjekt så er det sikkert også mye samarbeid å snakke med de brukerne der ute, eller de som
ja.
Har fagkunnskapen da, om
absolutt,
temaene. Ja. Og er det da mye også å bygge dokument, eller kilden som skal brukes?
Det spørs litt hvor god dokumentasjon du har på forhånd. Så, sånn som på Brønnøysundregistrene, så var det jo masse god informasjon på nettsiden. Det var jo skrevet også sånn at folk flest skal kunne lese det og forstå det. Og det er et veldig godt utgangspunkt. Så hvis du har et bruksområde da, der den tekstdatabasen du ser på er liksom akkurat det du vil at brukeren skal lese og finne, så funker det veldig godt. Derimot, hvis det du skal svare på er fagstoff da, men brukerne dine er folk flest, ja. Så blir det vanskelig å bruke det direkte. Så man må kanskje skrive om og tilpasse tekstene og
forenkle språket, sånn at du ikke har et ja. Fagteknisk språk.
Ja, mm. Det, så det, det er veldig tett kobling mellom språket i det innholdet du har, altså det tekstinnholdet du har, og det som den faktisk skriver når den svarer på spørsmålet.
Dere hadde et annet eksempel, og det var Christiana Belysning.
Ja.
Hva har du gjort der?
Ja, vi lager Chris.
Chris, ja.
Han er lysrådgiver
ja.
På nettsiden vår.
Mm.
En veldig hyggelig, hyggelig kar som vi har trent opp I belysning.
Ja.
Så han eller trent, vi har gjort, han, gjort det tilgjengelig masse fagstoff da først. Mm. Men der hadde vi jo den utfordringen at svart veldig, veldig faglig. Mm. Og når folk interessert I belysning og vil finne en lampe til kjøkkenet eller hva de vil, så, så jeg gjerne ikke interessert I den fagbenevnelsen på hvordan man skal ha naturlig lys eller balansert lys eller hva ja. Det skal være. Mm. Man vil gjerne bare ha et forslag til en lampe. Ja.
Du vil bare si at jeg skal ha en lampe på kjøkkenet ja. På, I stua mi. Jeg vet det skal bli fint.
ja. Men stiller han spørsmål da, for å komme riktig rådet?
Hvis den, det faktisk ganske vanskelig iblant å få den til å stille gode oppfølgingsspørsmål. Så det en utfordring som, som vi fortsatt jobber med da.
Ja. Men når man har bygget en sånn bot og så kommer Sam Altman har jo sagt at det dårligste som noensinne har laget ChatGPT 4 ja. Og det på, fordi han driver skal selge inn at nå kommer ChatGPT 5 ja. Eller 2.0 eller hva han kommer til å kalle
ja, ja,
det. Ja. Det mulig å bare skifte ut motoren? På det man har bygget og utviklet I
det her, på 4 Det gjerne det Eller kommer an på hvordan du har bygget applikasjonen din da. Men man bruker jo eksterne tjenester som regel For å få tilgang på den motoren da.
Ja.
Så det ganske lett å på en måte koble om Og bare plugge seg på en annen en
ja.
Og hvis man litt smart så gjør man det lett for seg selv også da. Og, og kanskje ikke knytter seg superhardt til, til en tilbyder
Nei.
Og det, det skjer jo veldig mye der Altså det kommer nye modeller hele tiden Og litt avhengig av ambisjonsnivået Som vi snakket om I dag At du starter jo kanskje med en stor modell For den ganske god I utgangspunktet Men etter hvert som du får samlet data Du kan jo bruke det her En sånn type applikasjon nå Til å samle metadata Hvis du samler informasjon Masse spørsmål og svar Og har den informasjonen Så kan du jo bruke det Til å trene en mindre modell Til å svare like godt ja. For eksempel Det et mønster som jeg tror vi kommer til å se mye mer av fremover.
Ja.
At man starter med stor, logger veldig mye informasjon om bruken, og hvis du har litt skala på det, ta sånn som Klarna.
Når,
som
når du sier stor og liten, før du begynner på det,
ja.
Hva, hva forskjellen på en stor og liten?
Det stor og liten modell?
Ja, det tror jeg mange som sliter med å forstå.
Ja.
ChatGPT altså, en stor modell, har jeg forstått.
Ja, altså ChatGPT jo drevet av enten GPT 3.5 eller GPT 4, og man måler jo disse modellene I, som Joachim sa tidligere her, I at
milliarder parametre.
Milliarder parametre, eller billion parameters på engelsk da. Ja. Og den 3.5 175 billion parameters da.
Hva en parameter da?
Og det jo egentlig bare et tall, så du kan se for deg denne modellen som et kjempesvært mattestykke.
Ja.
Og så det et tall inni der, så inni der så det altså 175 milliarder små tall da, som trent opp til å svare på en god måte.
Og det blir vektingene.
Det vektene,
ja. Stemmer. Så, og det, der stor forskjell på 3.5 og 4. Jeg husker ikke hvor, akkurat hvor stor 4 men,
Nei, 4 vel egentlig faktisk ikke disclosed, håper jeg si. Det nei, egentlig, sånn. Det hemmelig.
Men den koster 8 ganger så mye da, per gang du bruker en omtrent.
Ja.
Så det kan jo være en indikasjon.
Ja, riktig. Det, men en liten en da? Hva en liten en I forhold?
Ja, altså Fi 3 for eksempel vel på 8-9, ikke sånn det?
Ja, 7 tror jeg
ja. 7, ja
Rundt 7 Hva da? Milliarder?
Ja. Ja. Ja Så I stedet for 175 da, så blir det liten
Ja
Så det, det kalles for small language models
Men da bestemmer du selv hva som skal være kildene eller inne I content-tiden?
Nei, de må jeg trent sentralt, skulle du si Men det man kan vurdere da Hvis du har, tar en sånn liten språkmodell
ja.
Så kan du jo Du har data på et spesifikt bruksområde Enten fordi du har laget det Gjennom å bruke en stor språkmodell Sammen med brukeren din Eller fordi du bare har masse dokumentasjon Og du interessert I å ta det I bruk Så kan du legge på et lag med trening Så det interessant Så det her tallet med antall parametre da Det kan pakkes på Sånn at du får spissa liksom oppførselen på, Helt på slutten Og det det som kalles fine-tuning Altså at du finjusterer Den her modellen til å svare på et eller annet spesifikt
Ja, og hvis man snakker om GPTs Som en del av ChatGPT Så betyr ikke en GPT at Det en liten modell For den basert på den store allikevel
ja, det, det bruker den store Så den gjør de her RAG-mønstre da GPTs
Mens den andre du nevnte Fi
Fine-tuning Ja, finjustering
ja.
Det
på Nei, du sa navnet på noe annet
Åja, oh, Fi ja, ja Fi. Den ja. Kommer fra Microsoft ja.
Ja, den kom fra Microsoft
Ja, og så du har andre også Du har jo Det masse spennende selskap nå som kommer med mye modeller. Ja. Mistral I Frankrike, de leverer jo mye som konkurransedyktig.
Mm. Mistral, de som driver med surfe...
Nei.
Nei. Og så det Meta sine modeller da.
Ja, men de jo åpne.
Når du sier fransk, det jo litt morsomt, for jeg trodde vi europæere var helt akterutselt der.
Ja.
Det noen europæere som...
Jo, det jo det
Skjønner teknologi?
Ja, det vel den Mistral-gjengen som jeg mest kjent med Som har vist lovende resultater Og det jo mange som jobber med det her Altså, for all del vi også startups I Norge Som prøver å lage norske modeller Men det jo klart at det et helt annet trykk I USA for tiden på det. Det litt mer penger I det der
Ja, det det som problemet
Ja, det koster si. Ja, det koster veldig mye penger da å skulle bygge en modell fra bånd.
Ja.
Så det vi det folk gjør I Norge da og det som vi kan gjøre jo da å ta en sånn modell og så enten bare bruke den direkte ut av boksen.
Ja.
Eller gjøre sånn som Joachim sa fine tune den da og på en måte for eksempel så gjorde Ruter det på en av Meta sine modeller i fjor en gang. Så på en måte trente de en av Meta sine modeller videre på norsk da, sånn at den skal bli bedre på norsk.
Og med Meta så mener du?
Meta som de som I Facebook da.
Ja, riktig. Ja. Ja.
De har jo tatt den I bruk I sine tjenester. Kan godt få en liten shoutout dem, det veldig kult.
Ja, så bra. Men den siste eksempelet som dere hadde, det var helsedirektoratet.
Mm. Ja.
Hva gjorde dere der?
Nei, der lagde vi egentlig hovedsakelig et smart søk da. Som brukte et sånt kaller det semantisk søk som på en måte en slags et slags AI-søk som gjør det mulig å søke på ikke bare nøkkelord men betydning da. Så eksempel vi alltid drar sånn the president speaks to the press. Det veldig likt som the leader talk to the media liksom, men det ingen like ord men med et sånt semantisk søk da så matcher det likevel.
Ja.
Og da brukte vi et sånt søk I en applikasjon hos helsedirektoratet til å kunne finne artikler som omhandler det samme da. Som gjør det lettere for redaksjonen der å finne innhold og administrere det.
Ja, det ganske vanskelig jobb med nettredaksjonen til helsedirektoratet. Det så mye forskjellig type innhold. Så, ja. Så her var det søket som viktig. Men når du først har gjort det søket da, så det ganske lett å kombinere det med en språkmodell, for da kan du nesten bare plugge inn en språkmodell. Når vi først har gjort den delen av det Og der jobbet vi Sånn som med Kristian Belysning Og Brønnøysundregistrene så brukte vi Today AI Agent Men på HDIR så brukte vi Rene Microsoft-tjenester Og du skal bli overrasket over hvor fort det går Den semantisk søk-delen Og den språkmodell-delen Er jo bare tjenester du kjøper egentlig Så det som man brukte tid på Var å lage en fin nettapplikasjon brukergrensesnitt da som de her redaktørene kunne sitte og trykke I.
Ja. UX jo viktig sånn at det oppleves riktig. Og det har jeg også tenkt en del på for det, når du møter en bot og du ser lille roboten nede I hjørnet så tenker jeg orker ikke snakke med
ja.
De veldig ofte, I hvert fall tradisjonelt vært veldig dårlige. Så det burde jo vært blandet med at her er det Copilot eller Fi eller ChatGPT som står bak For da får du litt mer respekt for den
Ja, sånn ja, ja Både og, tror jeg For jeg tror jo, I hvert fall hadde jeg kommet Og raskt ville hatt det menneske Hvis jeg så at det var GPT sånn sett, men det jo
Ja, men skal man utgi seg for å være menneske Når det en
Nei, det skal du ikke gjøre
Nei,
jeg synes det viktig at eller sånn, Der vil du også få mer avanserte mønster tror jeg, Med at du, hvis det enkle spørsmål Så får du svar med en gang
ja.
Men hvis det mer komplisert Så det å ha en smidig overgang Til menneske Eller til en e-post Eller til en support vanlig kundeservice greie, Det litt sånn da tror jeg du får bygge gode kundeopplevelser
ja.
Ikke bare putte GPT på kundeserviceavdelingen din Men det litt tricky balanse å finne da ja. Så
Jeg ser vi begynner å gå mot slutten Har du noen sånn siste tips til de som ønsker å komme I gang med AI virksomheten sin?
Ja, vi hadde jo en del tips som vi kom med I dag da
Så når vi snakket jo om generativ AI I dag
Ja.
Og de tipsene vi hadde jo egentlig å prøve å ikke bytte over for mye Så det mange som tenker sånn, nei shit, skal vi bygge en AI-selger? Men ja. Det ikke det. Prøv å finne liksom et verktøy som selgeren din kan lage, et verktøy som selgeren kan bruke. Mm. Og i tillegg så bruk det på et område hvor hvor det på en måte ikke et 100% rett svar, men det mange gode alternativer som kan gi et godt svar da.
Fordi ja, prøv å bryte opp prosessene litt da. Ja. Sånn at det på en måte oppsummeringer eller utkast eller oversettelse, ting som språkmannen god på da. Mm. Finn de bestanddelene i arbeidsoppgavene til en rolle eller noe sånt, og tenk på det som et produktivitetsverktøy. Mm. Egentlig. Det der det funker godt i starten.
Det hørtes veldig bra ut. Da sier jeg tusen takk til Joakim Aa og Ludvig Johannesen fra Today. HR-spalten Individer og læring. Dette en lightning talk fra teamet som jobber med AO læringsplattform. Og med meg har jeg Emily Linnea Sørensdatter Bang, som produktdirektør i AO. Hei!
Hei!
Du, vi skal snakke om brukeropplevelse i læringsplattformen og LMS-et og påmeldingssystemet AO. Hva legger du i brukeropplevelse?
Brukeropplevelse er jo den opplevelsen som brukeren får når den møter et grensesnitt som den må håndtere, altså antingen melde seg på eller hva det nu for oppgave som brukeren skal gjøre.
Og hva viktig å tenke på da?
Det som vi har veldig mye fokus på i AO slutbrukeren. Og hvem da slutbrukeren? Jo, det den deltageren på kurset eller læringsaktiviteten.
Når jeg ute og snakker om dette, så jo veldig ofte kursadministratoren den som med i møte. Og kursadministratoren mest opptatt av kursadministratorens brukergrensnitt.
Det stemmer, og det også viktigt det grensesnittet selvfølgelig. Men vi trenger ikke noen kursadministrator hvis vi ikke har noen deltagere. Det et kurs trenger ikke gjennomføres hvis vi ikke har noen kursdeltagere. Så den digitale opplevelsen kjempeviktig for den slutbrukeren.
Men hva har dere gjort da for å få brukeropplevelsen til å bli bedre for deltageren?
Det jo å gjøre det så enkelt som mulig for deltageren. Et uttrykk som jeg pleier å bruke når jeg tenker på hur brukeropplevelsen skal være, så det noe som don't make me think. Deltageren skal ikke behøve å tenke, den skal bare gjøre, løse oppgaven. Så det handler jo om at det skal være så enkelt som mulig å melde seg på. Det en del av det, og det skal være enkelt å se de kurs eller læringsløp. Læringsløp da flere kurs som grupperte, som interessante for meg. Og det skal være enkelt å få tilgang til dokumentationen etterpå eller i förkant. Og ikke minst kursbevis skal være enkelt å få med seg og se vart man kan få det.
Ja, riktig. Jeg bare tenker hver gang, hvis du skal melde deg på et sted, og så må du logge deg inn først, og så starter alt det, for du husker ikke brukernavn, og du husker ikke passord og alt rundt det. Må man logge seg inn for å melde seg på?
Nei. Det som så fint med AUTAN at du bare fyller ut din information, og så får du en kode på sms. Og da, hvis du en brukare allerede i plattformen, så logger du in med den koden. Hvis du ikke brukare, så upprättas den brukare med den koden. Så du som brukare trenger aldrig att förhålla dig till om du har en brukare eller hvordan du logger dig in eller så vidare när du kommer till plattformen.
Mm. Nej, men jag skjønner det. Det ska inte vara någon, du ska inte ha någon friktion när man melder sig på.
Nej.
Och så ska du samtidigt tillby en hel massa funktionalitet, och desto mer funktionalitet du ger en brukare, desto vanskeligare blir det att bruka ett system. Ja.
Det är sant, men det som du snackat om innan med administratorer,
ja.
Ikke sant? Är ju sån att hvis du vill göra det enkelt för en administrator, så gör du det enkelt för en kursadministrators deltagare. För viss deltagaren har möjlighet att till exempel ändra sin påmeldningsinformation, melda sig av och så vidare själv, så tar du bort den uppgaven från administratorn, och administratorn kan hellre fokusera på innehållet i läringsaktiviteten istället för de kedliga administrationsuppgavena då.
Nu har jag skönt lite grann mer av UX eller user experience. Og hvis noen har lyst til å lese mer om AO, eller se videoer av hvordan det fungerer, så det bare gå inn på alreadyon.com, og der kan de vel også komme i kontakt med deg?
Det kan de.
Flott. Takk for at du kom.
Takk for at du hørte på Digitaliseringspodden, levert av Computer World og Already On.